Hər vaxtınız xeyir.
Sizi də dinləyiciləri də salamlayıram. Səhv eləmirəmsə internetdə görüntülər də var.
İnternetdə görüntülər var, ona görə tamaşaçıları da var. Və yeri gəlmişkən Web TV-yə Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən baxa bilərsiniz əziz dinləyicilər. Və Pənafə, siz abonentsiz darıxmayasınız deyə mən qarşı tərəfin arqumentlərini özüm sizə çatdırmağa çalışacağım. İmkan
yox. Onun da bu çox böyük bir tarixi hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası hələ heç bir şey olmamış aradan çıxıbdır və Xədicə xanım onların əvəzinə apanetlik funksiyasını öz üzərində götürübdür.
Mən vəziyyəti bu qədər dramatikləşdirməzdim.
Vəziyyətin inqilabiliyini göstərən
mən vəziyyəti bu qədər dramatikləşdirməzdim. Nəzərə alaq ki, belə hadisələr tez-tez
olursa. Yəni, inandırıram ki, biraz vəziyyət qarışsın ha. Onları ümumiyyətlə belə axtarıb tapmaq mümkün olmayacaq.
Belə hesab edirsiniz.
Belə görünür.
Hər halda ola bilsin ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həqiqətən də tam tərkibdə rəhbərliyi daha doğrusu tam tərkibdə Milli Məclisdə olduğu üçün bu söhbətə qatıla bilmir. Ən azından Yeni Azərbaycan Partiyası parlament seçkilərində qələbə qazanmış partiyadır. Və nəhayət Pənah bəy, siz həmin parlamentdə artıq yoxsunuz və indiyə kimi siz orada tez-tez korrupsiyadan danışırdınız. Məlum oldu ki, elə ki, siz parlamentdə olmadınız və siz parlamentdə korrupsiya barədə danışmadınız və digər deyək ki, parlament tribunası artıq bu söhbətlər üçün az istifadə olunmağa başladı alternativ səslər tərəfindən. Hökumət özü bu barədə danışmağa başladı. Bəlkə elə sizə heç ehtiyac yoxmuş?
Ya, mən bir qədər ədalətli olmağa indi siz Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsil eləməyi hətta belə virtual şəkildə olsa o dərhal ədalətsiz oldunuz. Çünki biz tamamilə nədən danışırdıq məsələn? Fərqli şeylərdən danışırdıq. Məsələn, mən xatırladıram o çıxışlardakı bəzi faktları. Biz deyirdik ki, ekspertlərin hesablamasından görə hər il dövlət büdcəsinə çatası gömrükdən, gələsi gəlirlərdən 2 milyarddan 4 milyarda qədər uğurlanır. İndi bu korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanıb. Orta hesabdan ən azı hər ay bir neçə 100 milyon artıq daxil olmalıdır dövlət büdcəsinə, elə deyilmi? Amma bizim indi son aldığımız məlumatlar göstərir ki, yanvar ayında əksinə azalıbdır. Yəni, bu korrupsiya demək mübarizəsinin effekti yoxdur. Və yaxud 12, indi 11 ya biraz da azaltdılar, birləşdi o qaz istehsalat birliyi Ardeneçə birləşəndən sonra Azərqaz. Səhvələmsə 9 ya 10 iri inisarçı, iri vergi ödəyicisi qalıbdır. Hər il onlardan dövlət büdcəsinə çatası təxminən yenə bir 5-6 milyard manat vergi verilmirdi. Niyə verilmirdi? Çünki, məsələn, 1 metr turbanın qiymətini bir 10 dəfə artırırdılar və yaxud başqa saxta amortizasiya xərcləri və yaxud başqa deyək ki, müxtəlif üsullarla mənfəəti silirlər və nəticədə də demək, həmin 5-6 milyard da dövlət büdcəsinə inirdi, gəlmirdi. İndi gəlməyə başlayıbmı? Yenə bizim maraqlanırıq və bizə gələn məlumat odur ki, yenə azalmaqda davam edir. Əksinə bu antikorrupsiya planı demək başlayandan sonra. Məsələn, biz deyirik ki, ildə bir səhminə 180-200 milyon manat yetimlərə, dullara, xəstələrə, əssayaqsızlara, bu ünvanı sosial yardım deyilən məsələ, yəni yoxsullara pul demək ayrılırdı. Və məsələn, mən o dövrdə deyirdim ki, mən Sabirabad rayonundan deputatam, mənə seçicilərim tökülüb üstümə gəlir ki, kim alır bunu Sabirabadda? Təxminən 1000 ailə güya alır və bilirsiniz, mən 4-5 il orada olduğum müddətdə hər il məhkəmələrə də müraciət edərək sordum ki, kim alır? Deyən olmadı və indi də yenə yoxdur. Məndə olan məlumat belədir ki, rayonda artıq həmin o ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlərin aksiyası hesablanır ki, bu ildə təxminən 1 milyon demək bu pul hara verilir? Tək Sabirabadda təxminən 200 milyon demək manatdır. Və yaxud demək o dövrdə biz deyirdik ki, məsələn bu yaxınlarda sonu məlumat olduğuna görə deyirəm, eyni stadion ki söhbəti gedirdi ki, Türkiyə təxminən 250 milyon dollara başa gəlir. Bizdə 1 milyard manata çıxartmışdılar. Yəni təxminən bir 4-5 dəfə
sonra təxsir verdilər.
Yox, təksib olmadı. Dedilər, hələ deyildi ki, hələ yoxdur bizdə bu layihə hələ yoxdur.
Yox, yox. Amma sonra bir daha təksib etdilər. Gənclər və İdman Nazirliyindən təksib gəldi və o dedi ki, 330 milyona təsdiqlənmişdi smeta ilk olaraq. Danışıqlar nəticəsində bu daha da aşağı düşüb.
Yəni yox, bu sonradan,
amma bu sonra oldu.
Amma sonra bildirdilər ki, ümumiyyətlə yoxdur layihə. Bizdə bilirsiniz, çox nəhəng 100 milyonlarla pul layihə olmadan başladı. Məsələn, bu körpülərin, mən Nəqliyyat Nazirinin özünün Ziya Məmmədovun da, bu Cavid Qurbanovun da rəsmi izahatları məlumdur ki, ümumiyyətlə hələ layihədə orta olmamış bu vəsait ayrılır və ilaxır vəsair. Yəni, və yaxud məsələn, yəni, bu açıqca deyilməlidir, yəni, bu indi öz basit eləməklə deyil ki, biz məsələ qaldırdıq ki, bütün dünya mediyası yazır ki, ölkə prezidentinin demək, xaricdə villalar və s. meydana gəlir. Ələsənov da bu prezident aparatının bölmə müdürü dedi ki, prezidentin sən demə, böyük kommersiya şirkətləri var, bu oradan gələn gəlirdi ki, bu da bilirsəm qanuna ziddiyəmdir, ciddi burada korrupsiya əlamətləri var, əgər doğrudursa cənab Əli Həsənovun dediyi. Bunu bir əlamət gəlmədi. Sonra məlum oldu ki, iri çox yüksək vəzifəli şəxslərin, ailə üzvlərinin, qızlarının, həyat yoldaşlarının iri banklar açılmağa başlayıb, mənbəyi də məlum deyil və ilaxır və s. Və bu gəlməkdə davam edir. Bunlar bir aydınlıq gətirildimi? Gətirilmədi. Məsələn, mən bu yaxınlıqda bir intervyu vermişdim ki, antikorrupsiyanın başında duran ali dövlət qulluqçusunun hər gün yaşadığı, gedib gəldiyi bağ var şeydə bu Novxanda. Yəni, bu da indi bunu bankşotlu deyir, gizlətmək olsun. Və gedib gəlir ora. Bir təxminən bir neçə hektar sahə deyib. Orada deyir, at tövləsi görünür. Mən yazmışdım bunu, bizim bir dostumuzun qohumunun bağından görükür. O, balaca bir bağcığı var orada, yaxında. O, biraz hündürdə olduğundan görükür ora. O tövlənin qiyməti bizim kənddəki elə evlərin əksəriyyətinin qiymətindən bahadır və bu korrupsiya məsələsində başında duran söhbət vəzifəli şəxsdən gedir. Yəni, gedib axtarmaq bunun bir şey olur mu? Olmuyor. Və ilaxı və s. və s. və s. Ona görə də mənə gəlir ki, hər halda bunlar, onlara elə gəlir ki, bəlkə milləti, xalqı bizi ələ salıblar. Amma mənə gəlir ki, özlərini ələ salıblar və nəticəsində gələcəklər.
Korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının başında Ramiz Mehdiyev dayanır. Siz onu nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, demək ki, komissiyanın başında Ramiz Mehdiyev durması məlumdur. Amma mən konkret olaraq bu ünvan göstərdiyimə görə onun da cənab Ramiz Mehdiyevin adına sözün doğrusu rəsmiləşdiyini bilmədiyimə görə ad çəkməyi bilmirəm. Nəticəni
siz
çıxartın.
Belə çıxır ki, siz faktı tamamilə yoxlamamısınız.
Yox, mən dedim,
bəlkə kimisə evində qonaq
faktı qalır. Faktı yoxlama gündə mi?
Niyə də yox?
Prinsipcə nəzəri baxımdan əlbəttə ki, demək, sabah yoxlama olsa və məlum olsa ki, məsələn, bir sıra villaların əksəriyyəti Qarabağ qaçqınlarına məxsusdur. Və demək, amma biraz bilirsiniz, o qədər çoxalıb ki, artıq bu zəhrimar, yəni mən korrupsiya əmlakını nəzərdə tuturam, bunu qohum məqrubanın və yaxud kimlərinsə adına artıq
həsab edirsiniz, qohum məqruba çatmaz.
Biraz vəziyyət dəyişib, biraz da arxanlaşmışdırlar, cəsarətlənmişdilər və demək belə görünürdü ki, ən azı bir nəsil bunun bir soru-sualı olmayacaqdı. İndi bilirsiniz, bir ilahi nizam da var. Mən deyə bilmərəm, əlbəttə nəzər baxımdan deyilirdi ki, bu il olmasa gələn və s. bu hadisələr başlayacaqdı. Amma bunların mənə gəlir, heç alına gəlməz bu son hadisələr.
Bu son hadisələr, son hadisələr deyirsiniz, nəyə nəzərdə tutursunuz?
Çox ciddi məsələdir və bunların birbaşa Azərbaycan aidiyyəti var. Nədən ibarətdir? Mənə gəlir ki, bizim korrupsionerlər də ciddi bir şəkildə inanmışlar ki, Azərbaycanın da aid olduğu müəyyən xalqları, aid etdikləri daha doğrusu xalqların güya elə bu cür yaşamağa bir haqq elədikləri, başqa cür demokratik aşkar açıq bir cəmiyyət qanunlarıyla yaşamağa qadir olmadığı demək məsələsi ki var, bunu iddia edirdilər və belə hesab olunur ki, məsələn Azərbaycanda, məsələn Liviya kimi də orada xeyli neft var, bu neftdən bəhrəyində məsələn, mən əsas Liviyanı misal gətirirəm, son hadisə olduğuna görə bu neftdən müəyyən qədər yüksək əhəl səviyyəsi yaratmaq tədricən mümkündür, ən azı isə bu neftin bir hissəsindən cəza dəstləri düzəltmək mümkündür və bir qədər tank, bir qədər təyyarə, bir qədər muzlu dəstə, bir qədər qoçu dəstəsi, qatil quldur dəstəsi və bir 20 il, 30 ilə ən azı bu proses kifayət edir ki, bu, və yaxud əbədi olaraq, necə ki, atadan oğula, oğuldan nəviyə, nəvədən nəticəyə belə bir gedəcək. Bu görünürdü. Belə bir fikir hətta mən sizə deyim ki, nəyin ki Azərbaycanda? Hətta dünyanın inkişaf eləmiş bir sıra ölkələrinin təhlil analitik mərkəzlərində də hətta deyilirdi. Bu iflas elədi. Bunun doğru olmadığı mənasıdır. Universal qanunların meydan məsələn mən sizi inandırıram ki, Qaddafi qədər hər halda mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda hansısa bir və onun oğlu qədər Azərbaycanda kimsə cəsarət eləsin o addımları atsın xalqa qarşı. Amma nəticəsi göz qabağındadır
və ya və ya həm də ölən yüzlərlə insandır.
Və ya yəni bu artıq məsələnin başqa bir tərəfidir. Başqa bir tərəfidir. İnsanları o həddə gəlib çatılır ki, itaətli görünən və hər şey artıq barışmış görünən, ümitsiz görünən, məyus olmuş görünən böyük kütlələr hərəkətə gəlir. Sanki bir yoxluqdan var olur və onların tifağını başına çevirir.
Bu çox maraqlı məsələdir. Bu sanki yoxluqdan var olur məsələsi çox maraqlıdır. Əslində, yəni Misirdə bu qüvvələri meydana çıxaran müxalifət partiyaları olmadı. İslam qardaşlığı kimi təşkilatlanmış bir qurum da olmadı. Onlar...
Siz də çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Məsələn, bizim son dövrdə mən bu son hadisələrlə bağlı ən çox mübariz
qurbanının bəlkə onların təcrübəsi onu göstərir ki, müxalifətə ehtiyac yoxdur.
Mübariz qurbanının şərhlərini oxuyuram. Deyəsən, səhv eləmirəm, o professordur və təbii ki, o şərhləri dərhal danışanda professorluğu dırnaq arasında almaq lazım gəlir. Nə göründü? Müxalifətin ən zəif olduğu cəmiyyətlərdə o partlayışlar və sarsıntılar ən güclü olur. Məsələn, Liviyada. Liviyada bilirsiniz, ümumiyyətlə müxalifət yox oldu. Hətta partiya da yoxdur. Və bir daha nə göründü? Və bu təbii ki, elmi kəşf deyil, icad deyil, bu dəfələrlə deyilirdi ki, bir qayda olaraq ən primitiv cəmiyyətlərdə və ən zəif, ən kövrək diktaturalarda olur bu bu cür yəni müxalifətin olmadığı cəmiyyətlərdə ən kövrək diktaturalar olur. Bunu da biz əyanı şəkildə gördük. Mənə gəlir ki, hər halda Azərbaycanda da hamı ağılsız deyil və şübhəsiz ki, bu məsələlərdən nəticə çıxardacaqlar.
Amma o biri tərəfdən bəlkə elə o nəticə çıxarmaq lazım gəlir ki, müxalifət partiyaları olmayanda insanlar özləri özlərini təşkilatlandıra bilirlər.
Əlbəttə ki, bu məsələyə ucuq baxılması da işin bir tərəfidir. O böyük sarsıntılar olur. Biz Azərbaycanda hər halda böyük bir fürsət, böyük bir şans hesab edirik ki, zəngin demokratik ənənələr vardır. Bu demokratik ənənələri və öz düşüncəsində daşıyan siyasi mədəniyyətə malik olan kəsim vardır, insanlar vardır, siyasi müxalifət vardır. O baxımdan da bunların Azərbaycanda daha idarə olunan və daha nizamlı bir şəkildə getməsi əlbəttə ki, demək mümkündür.
Bəlkə o biri tərəfdən həmin o müxalifət ona xidmət edir ki, cəmiyyətdə toplanan gərginlik müəyyən məqamlarda bir balaca qapağı qaldırılaraq buxar çölə çıxır və sonra yenidən örtülür. Bəlkə
yanlış ona görə mən bunu yanlış hesab edirəm ki, biz özümüz bu hadisələrdən danışarkən onların eynən şəkil və üsulcan Azərbaycanın təkrarlanmasını da istəmirik. Məsələn, mən istəmirəm. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan siyasi müxalifəti bu cəhətdən çox ciddi bir milli dəyərdir və şansdır.
Dinləyici var Elnur telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağınızı da salıram. Salam.
Elnur bəy daimi dinləyicidir və tez-tez zəng eləyir efirimizə.
Mən demək bir neçə sualım var Pənah bəyə. Pənah bəy, bax, Şərqin ilk demokratik respublikasını quran Azərbaycan xalqıdır. Sizin də bir az əvvəl efirdə gətirdiyiniz arqumentlər var. Elə bircə Dubai mülkləri kifayət eləyir ki, yəni hansısa bir prizmadan baxsaq, bu Şərqin ilk demokratik respublikasını quran bir xalq üçün baxsaq, Dubai mülkləri kifayət eləyir ki, milyonlar axışsın küçəyə bunun izahını tələb eləsin. Amma bu baş vermədi və bundan başqa da çoxlu-çoxlu faktları siz gətirdiniz, hələ gətirəsi çoxlu faktlar da var. İndi necə olur, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni biz bu belə biraz belə çıxmasın, bu dəvə oturan ərəblər qədər də mi olmadıq ki, bu cür vəziyyətə dözür bu xalqımız?
Amma axı, biz çıxır, biz çıxır, milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil.
Hər halda indi bu ədəbiyyatımızda var da bu ifadə. Bir də ki, ikinci bir sualım da bundan ibarət ki, Pənav bəlkə elə dəyişiklikləri müxalifət özündən başlasın. Bax, neçə ildir İsa Bey də partiyanın sədri olaraq qalır, heç dəyişməyib. Digər liderlərdə bəlkə yeri biraz gənclərə verəsiz. Desək ki, gənclər yoxdur, mən şəxsən at da çəkə bilərəm. Yəni, belə çox savadlı şəkildə, üç dildə səlis danışan, necə deyərlər, beynəlxalq hüququ bilən, Avropada təhsil almış çox sayda gənclərin adını çəkə bilərəm. İndi mən bir neçəsini çəkə bilərəm hər halda. Çəkə bilərəm ki, onlar layiqdirlər. Bax, bu gəlsələr də nələrsə dəyişikliyə eləyə bilərlər və bəlkə də insanlar onların dalıcı gedə bilərlər. Bəlkə müxalifət də bir balaca öz sıralarında redaktələr eləsin.
Aydındır, sualınız. Təşəkkür edirik.
Mən əvvəlcə təşəkkür edirəm qatıldığına görə, mənim iştirak elədiyim, mənim dəstək elədiyim verilişə. Əvvəl, faktik cəhətdən doğru deyil müqayisə. Niyə doğru deyil? Məsələn, əgər söhbət Liviyadan gedirsə, 42 ildir orada, 42 ildir Qaddafi hakimiyyətdədir. Amma bizdə 88-92-ci illərdə böyük milli demokratik inqilab dövrü keçiribdir. Daha sonra ondan sonra milli demokratik qüvvələr zaman-zaman 94-cü il hadisələrini, 98-ci il hadisələrini, 2000-ci il hadisələrini, 2003-cü il hadisələrini, 2005-ci il parlament seçkiləri dövründəki çox böyük dünya səsi salan hadisələri də bu dinləyicimizin yadına sala bilərəm. O baxımdan da əlbəttə ki, biz qat-qat öndəyik və əlbəttə ki, fərqli bir demək situasiyadayıq. Bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. O ki, qaldı bu ikinci hissəsi o deyilən sualın, mən siz mənə sual verdiniz bir xalq partiyasının demək nəyisiz, mən də dedim ki, xüsusabi üzvüyəm. Adını çəkmək istədiyi insanların meydana gəlməsi üçün, hərəkət etməsi üçün heç bir bariyer yoxdur. Meydan əslində açıqdır və demək bu liderlik eləmək, siyasi bir cəmiyyətin liderini çevirmək də təyinatla olmur. Bunu indi bu bizim YAP hakimiyyəti məsələn eləyir və yaxud bəzi ölkələrdə deyək, Qaddafinin oğlu meydana çıxır. Mən səhv edirəm, sonra heç bir vəzifəsi olan da yoxdur. Cavan oğlan da həm də gəncdir. Qaddafidən də daha dinozavr təsiri bağışlayırdı. Bunlar təyinatla olmur. Bu təfəkkürdən və bu düşüncədən qurtarmaq lazımdır. O cümlədən hörmətli bizim Elxan bəyə də həmin şeyi demək istəyirdim. Və nəhayət, demək çox ciddi olan bir məsələ, mən sizə deyim, bizim bu İctimai Palata yaradılması zamanı biz müxtəlif insanlara müraciət etdik. Mən də təəssüf ki, ad çəkməli olmayacağım. O cümlədən bugün internetdə, sonra müxtəlif forumlarda, bəzi tədbirlərdə iştirak edən gənclərə çox ciddi bir şəkildə müraciət edirdik. Təəssüf ki, onların ümid elədiyimiz bir çoxu meydana gəlmədi. Gələnlərlə biz davam eləyəcəyik. Prinsip etibarilə bizim hal-hazırda işlətdiyimiz bir anlayış, yəni ümidimiz, şansımız sadəcə anlayışıdır. 20-ci əsr Azərbaycan gəncliyi anlayışıdır. Şübhəsiz ki, bu dəyişiklikləri əsas qüvvəsi, aparıcı qüvvəsi, avanqardı 20-ci əsr Azərbaycan gəncliyidir və Azərbaycan gəncliyi də olacaqdır. Heç narahat olmana dəyməz.
Və Araz Güneyli yazır, salam, mən bir cənubi Azərbaycanlı olaraq Bakıya hər dəfə Astara gömrüyündən gəldiyimdə orada Cənubi Azərbaycanlılardan Azərbaycan gömrük məmurları və sərhəd qoşunları məmurları tərəfindən necə təhqir etdiklərinin və zorla rüşvət aldıqlarının şahidi oldum. Prezident İlham Əliyev də ara sıra deyir ki, biz 50 milyon Azərbaycanlıyıq. Doğru, cənab prezident, amma məmurlarına da söylə ki, o gömrüklərində Cənubi Azərbaycanlılarından Azərbaycanlılardan rüşvət almasınlar, onlara ehtiram və hörmətlə yanaşsınlar. Azadlıq radiosu çalışanlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sansürsüz yayın yapır. Sağ olun, Araz Cənubi Azərbaycandan yazır. Cənab prezidentə idi. İsmarcı ümid edirik ki, o da bizi eşidir. Güney Azərbaycanlılardan rüşvət almayın deyir. Dinləyici gömrük haqqında da danışırdınız bayaq. Səyyaf soruşur ki,
mən əlbəttə ki, bu bizim güneylilərdən rüşvət alınması heç yaxşı deyil, amma kuzeylilərdən də alırlar. Özü mən sizə deyim, hamıdan alırlar ümumiyyətlə. Hamıdan, yəni İngilistan da, Rusdan da, hamıdan. Kimdən fürsət var alırlar. Yəni burada doğrudan milli və irqi ayrı-seçkilik yoxdur bu rüşvət məsələsində Azərbaycanda.
Bilmirəm, görmə dairəsi necə idi sizin o dostunuzun bağının, amma bilmirəm, imkan var idi mi atları saymağa. Dinləyicidən belə çox praktik bir sual gəlib. Pənah bəy, ola bilərmi ki, bunlar atla qaçsınlar? Siz bilən, gördüyünüz atlar bunların hamısına çatacaqmı? Belə sual verir dinləyici.
Valla mən indi bu məsələləri bu dərəcəyə indi yəni ümumiyyətlə at çox yaxşı heyvandır. Və mən sözün doğrusu at minən deyiləm, amma çox sevirəm atları. Və arzu rəmzidir bilirsiniz. Murad demək rəmzidir. Qaçacaqlarmı, qaçmayacaqlarmı indi bu sonranın deməli işidir, amma bizim bu Türkiyədə tez-tez təkrar edirlər. Amma mən istəyirəm doğrudan bilsinlər ki, istəyir atla qaçsınlar, istəyir təyyarə ilə, ya piyada dəxli yoxdur. Dünyanın harasına getsələr, gedə biləcəklərsə, onları oradan tapıb haqqı hesab Azərbaycan xalqı istəyəcəkdir.
Geri gəlmişkən Zahid Oruç bizim efirimizdə olarkən dedi ki, bir milli bağışlamaya ehtiyac var. Doğrusu biz biraz dəqiqləşdirməyə çalışdıq nəyi deyir, bir amnistiya haqqında danışırdı, dəqiqləşdirməyə çalışdıq ki, nəyi deyir, korrupsiya əməllərində əli olan insanların mı bağışlanmasını deyir və s. Amma o, yəni şərhdən yayındı, birbaşa şərhdən, amma yəni tondan və danışıqdan hiss etdiyim bu idi ki, təqribən ola bilsin ki, korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən çox uzağa getməyən yəni addımlar tələb olunsa hökumətdən, hökumət onları ata bilər. Amma ki, müəyyən həddə qədər dediyindən anladığım bu idi. Və yaxud da ki, bəlkə də maliyyə amnistiyası haqqında söhbət açılsa buna da razılaşar hökumət. Ola bilsin ki, bu mənim anladığımdır, mənim onun interpretasiyamdır Zahid Orucun dediklərinə, amma yəni mənim anladığım bu idi. Sizcə, mümkündür mü belə bir şey?
Bilirsiniz, bəlkə də bunu bir açıq demək lazımdır. Yəni, və bunu danışırlar artıq. Bu, dırnaqarası korrupsiya ki, korrupsiya qarşı ki, mübarizə başlayıb termində bu Gürcüstandakı Saakaşvilinin apardığı mübarizə zamanı məişət korrupsiyasının orada kəskin şəkildə azalması məsələsi qoyulmuşdu. Güya elitar korrupsiya var, yəni büdcə səviyyəsində uğurluqlar yuxarıda. Məsələn, neftdən gəl olan uğurluqlar və iri o proyektlərdən olan uğurluqlar bu güya halal uğurluqlardır, görünmür. Amma aşağıda məsələn 5 manat, 3 manat ki, məsələn müəllimlər, bu 100 minlər və ya həkimlər güya nəsə alır. Bu məişət və ya qayışçiləri ya polislər bu məişət güya səviyyəsində rast gəlinən gündə olan korrupsiyadır. Güya bunun qarşısını alacaqlar. Amma bir maraqlı bir məsələ var mən sizə deyim ki, məhz bizdəki tipli rejimlərin hərəkət verici enerjisi, qanı, yağı o yumşaltmaq üçün prosesləri bu korrupsiyadır. Məişət səviyyəsindəki korrupsiya azalan kimi, əgər yox, bir anlığa belə bir abstrakt bir şəkildə təsəvvür eləyək ki, birdən-birə doğrudan da o səviyyədə deyilən korrupsiyanın qarşısını çox güclü represiyalarla məsələn alındı, mümkün deyil, amma belə hesab eləyək. Bu, belə rejimlərin sonun daha da yaxınlaşdı. Çünki ümumiyyətlə o bizdə son dövrə qədər bu məqsədli və planlı şəkildə təşkil olunan bir məsələ idi. Bəzən hətta sizə açığını deyim ki, məqsədli şəkildə insanları rüşvət almağa məcbur edirdilər. Halbuki onun maaşını məsələn artırıb bir 1000 manat, 1200 manat minimal qaldırmaq kifayət edirdi ki, ona verilən paketə ilə bunu demək əvəz eləsin. O baxımdan bu bir əcəl belə deyək ki, çırpıntılarıdır. Bu yoldan əlbəttə ki, heç nəyə ayrılmaq mümkün deyil. O ki qaldı Zahid Oruca. Mən bir indi bu Səfənim Sahardısa Şahfələt Çobanoğlunun bir yazısı mənə rast gəlmişdi ki, elə bu iqtidarın məddaları içərisində dedi ən elə kasıbı lütü bu Zahid Orucdur, çünki elə bir korrupsiya filanla da hər halda o qədər də adı-zadı filanı hallanmır. Valla hərə başına o bayaq bir söz gezir, götürüb qaçıb qutaracaqdı. O cümlədən bu iri korrupsiyoner də ola bilsin, demək, bəzilərin azı aradan çıxacaqdı. Çünki mən fikir vermişəm, son dövrdə xaricdə böyük korporasiyalar filanlar yaratmağa başlayıblar, xüsusən Avropada. Demək, məlumatlar gedir hər halda birdən-birə 100 milyonlarla demək vəsaiti olan, əmlakı olan deyək ki havadan əmələ gəlir demək bu cür korporasiyalar ya böyük bir şirkətlər bizimkilərin oğul uşaqlarının adına, bütün başqasına etibar yoxdur oradan da belə çıxır. Deməli, Zahid haraqa sızacaqdır mən ona. Demək, məsələ almışam və mən Zahid bəyə
milli bağışlama, yox,
milli bağışlamadan söhbət gedir. Şəxsən mən Zahid bəyə qaçmağa yer olsa mən onu mən bağışlamağa və ona sıxınacaq verir, mən hazıram.
Mən elə bildim siz Zahid bəyə də korrupsiya ilə məşğul olmağı təklif eləyəcəksiniz.
Yox, Allah eləməsin.
Beləcə, dinləyicilər yazırlar, Qazi İlham İsmailçı göndərir, yazır ki, indiki hakimiyyətin iqtidarda olmasında Pənah bəy özünü nə qədər günahkar hesab edir. Amma lütfən Pənah bəy, cavabları qısa tutaq, çünki çoxdur, həddin
artıq. Çox ciddi şəkildə özümü 92-93 illərdə iqtidarın rəhbərliyinə daxil olan şəxslərdən biri kimi və Elçi bəy iqtidarının məğrubiyyətinin üçün məsuliyyət daşıyan insanlardan biri kimi və İndi başqalarını mən deyən bərəm, birincisi kimi şübhəsiz ki, özümü məsuliyyətli bilirəm və çalışıram ki, nə qədər Allah mənə ömür veribdir, məsuliyyətdən çıxmaq üçün az da olsa, heç olmasa millətə, xalqa, dövlətə xidmət eləyə bilim.
Pənah imzalı dinləyici yazıb, çox hürmətli Xədicə xanım, Pənah Hüseyninin fikrini öyrənib dinləyicilərə çatdırın. Qarşı tərəfi isə narahat eləməyin, onsuz da onlar efirə qoşulmayacaqlar, çox mühüm toplantıdadılar, hə, korrupsiya ilə mübarizədədilər, kim bilir, bəlkə də gözlənilən aksiyalar haqqında plan cızırlar. Xatırladıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına bugün səhər müraciət eləmişik və bu debatda iştirak etmək üçün üst təmsilçilərini müəyyənləşdirmələrini istəmişik, amma əvvəl deyiblər ki, rəhbərlik tam tərkibdə Milli Məclisdədir, sonra yəni biz bir daha təkid elədikdən sonra deyiblər ki, müəyyənləşdirib bizə xəbər verəcəklər, amma indiyə kimi xəbərlərini gözləyirik. Mən bir daha xatırladıram, 436-77-41 nömrəli telefona hələ də zəng eləyə bilərlər.
Çünki Xədicə xanım, sizin dediyiniz o inqilab planına, məncə bu korrupsiya məsələsi ilə...
İndi keçirik, dinləyicilər artıq bu barədə yazırlar. Hakim imzalı dinləyici yazır, vaxtı ilə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır deyə-deyə bu xalqa dözümlülüyü öyrətdi. Hər Novruz bayramında qaçqınlarla görüşüb, gələn Novruzu Qarabağda keçirəcək deyən Heydər Əliyev xalqa səbirli olmağa çağırırdı. İlham Əliyev isə bizdə nə dözüm qoydu, nə səbir. Hörmətli Pənah Hüseyin, yüzlərlə narazı vətəndaş tanıyıram ki, bu hakimiyyətə etiraz etmək əzmindədir. Bunu hakim imzalı dinləyici yazır, Səyyaf isə konkret soruşur. Pənah bəy, AXCP və müsavat fəalları nəyi və kimi gözləyirlər? Ramil yazır, salam Xədicə xanım, Yeni Müsavat qəzeti birinci özündən başlasın ki, o hansı məhzəbə qulluq edir. Qaldı ki, müxalifətlə bağlı satqın müxalifətdən heç nə gözləməyə dəyməz. Hakimiyyətə mesajım var, rahat olun, xalqı elə yatırtmısınız ki, onun oyanması Guinness-in rekordlar kitabına düşəcək. Müxalifət liderləri isə tam tərkibdə istifaya getməlidir. Ramil Sumqayətdən yazır bunu. Maraqlıdır, Pənah bəy. Yəni, Yeni Müsavat yazır ki, plan var. İnqilab planı var. Həqiqətən mi plan var?
Mən əmin bu... yazı ilə, sözün doğrusu o yazı dərc olmamışdan əvvəl tanış idim. Çünki müsavat, Yeni Müsavatla mən bir əməkdaşlıq edirəm, məsləhətçi kimi onların içində iştirak edirəm, müntəzəm olaraq. Ona görə də mən istəyirəm bu məsələyə, mən istəyirəm bu məsələyə də bir aydınlıq gətirəm.
Yəni. Mövzunu siz verməmisiniz bir məsləhətçi
olaraq? Yox, məsələyə də bir aydınlıq gətirmək istəyirəm, çünki yazının mətnində də bu var ki, əslində onların bəhs etdikləri, bu məlumat verdikləri sənədin adı heç də inqilab planı deyil. Bu qəzetin özünün yəni verdiyi addı. Sənədin özü ilə də mən təbii ki tanışam.
Yəni var belə bir sənəd.
Ki, orada o adı çəkilən sənədçi var, mətnində konkret adı olan sənədçi var, belə sənəd var və mən sizə deyim ki, bizə bu cür sənədlər daxil olur müxtəlif şəxslər tərəfindən və yaxud qruplar tərəfindən ictimai proseslərin necə inkişaf edəcəyi haqqında proqnozlar yox, necə deməli inkişaf etdirmək barədə müxtəlif təkliflər içərisində qeyri-ciddilər də var, ciddilər də var və bu sənəd də əlbəttə ki maraqlı bir sənəddir, sözün açığı mən onun hətta tərtib eləyənləri də tanıyıram, yəni məlumatım var və təkrar edirəm, amma bunu mən rəsmən burada artıq deyə bilərəm ki, bunun məsələn deyək ki, hansı bir partiya və yaxud konkret deyək ki, İctimai Palatanın özü tərəfindən də rəsmən müzakirə qəbul olunmuş və yaxud təsdiqlənmiş bir sənəd kimi də qəbul etmək lazım deyildir. Çünki
amma belə bir sənəd olsa,
belə sənəd əlbəttə vardır. Məsələn, görək İctimai Palatanın özünün konkret qəbul olunmuş və açıqlanmış sənədlərini. Deyək ki, 2011-ci il üçün fəaliyyət proqramı var. Bu çox ciddi siyasi dəyişikliklər məqsədi vasitəsilə konkret həm də fəaliyyət istiqamətlərini və addımlarını
nəzərdə tutur. İnqilab maddəsi var.
Demək, və yaxud deməli ayın 26-sında bizim növbəti ikinci sessiyadır və çox ciddi qərarlar qəbul olunması gözlənilir və bunun mən hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli bir şəkildə təsir edəcəkdir yaxın aylardakı demək gedən proseslərə. Və söhbət konkret olaraq Azərbaycanda ciddi demokratik dəyişikliklərə nail olmaq məqsədi ilə müəyyən addımların atılması nan ibarətdir. Yəni, biz ictimai rəyi kütlənin, xalqın və vətəndaşın hərəkatı vasitəsilə müəyyən addımlara hökuməti konstitusiya və qanunlarda yol verilən çərçivədə təbii ki, vadar etmək istəyirik. Əgər bu istiqamətdə bu addımlar atılmazsa, heç şübhəsiz ki, hökumətin istifaya göndərilməsi də daxil olmaqla bu islahatların davam etdirilməsi məqsədini açıqca elan eləmişik. Yəni, burada hansısa bir gizli, məxfi demək plana filan da ehtiyac yoxdur. Orada sizin oxuduğunuz dinləyicilərin sualları içərisində olan olduğuna görə buna toxunmaq istəyirəm. Və burada bircə çox sadə bizim silahımız vardır. Və çox çox sadə görünən bir ortada faktor vardır. O da vətəndaş konkret olaraq və küllarında xalq. Yəni, o vətəndaş ki, müxalifətə istifa istəyir o dinləyici və yaxud o biri deyir ki, müxalifət yatıbdır və s. beləxir, onun bircə şey tələb olunur ki, sadəcə passiv olaraq elan olunan demək, proseslərdə fərd kimi, bir nəfər kimi, bir sayı tərkib kimi iştirak eləsin.
Yeri gəlmişkən, Bəhruz adlı dinləyici soruşur ki, sizcə müxalifətə xalqın nə qədər inamı var? İnqilab abhavası yaransa, xalq müxalifəti dəstəkləyəcəkmi? Başqa bir sual Mikhailonun ismarcındadır. O yazır ki, Misirdə hadisələr baş verəndə ruh yüksəkliyi daha çox idi, nəinki sonrakılarda. Sizcə Liviyada qanlı hadisələrin baş verməsi Azərbaycan insanında biraz bu dəyişikliklərə marağı azaltmır ki?
Söhbət Misir və Liviyadan ibarət deyil. Böyük bir qlobal dizayn göz qabağındadır, dəyişmələr göz qabağındadır və bunun labid olaraq Azərbaycanda da təsiri də göz qabağındadır. O ki, qaldı ki, müxalifətin müxalifətə xalqın və vətəndaşın inamı və ruh yüksəliyinin dərəcəsini ən yaxın bir neçə ayda bunu ölçmək üçün əyani material ortada olacaq.
Ən yaxın bir neçə ayda?
Mənlə gəlir ki, ən yaxın aylarda.
Ən yaxın aylarda. Maraqlıdır. Və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bir şərhini, bir bəyanatını şərh etməyi xahiş edirlər sizdən. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Müsəlman dindarlar müstəqilliyimizin qədrini bilsinlər ifadəsinin. Sizcə, bax bu, sizin işinizi çətinləşdirəcək bir bəyanatdır, yoxsa hansı
təsir? Bəyanatın tam bəlkə də mətni var, o kontekstdən çıxarılmış ifadədir, sözündə olsun mən çətinlik çəkirəm, amma mənə gəlir ki, hər bir kəs, istər dindar olsun, istər skeptik olsun, fərqi yoxdur. Şübhəsiz müstəqillik bizim ən ciddi milli siyasi dəyərlərimizdən biridir. Yəni, bu barədə məncə xüsusi bəyanata və ya tezisi də ehtiyac yoxdur.
Orxan Qarayev imzalı dinləyici bizim bir saat əvvəlki müzakirəmizdə rəyini bildirib, sadəcə mən də qarşı tərəfin mövqeyi olsun deyə verim. Mən bugünkü Milli Məclisin Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiqinin formalaşması ilə bağlı qərarını müsbət qarşılayıram. Təbii ki, ora layiq olmayanlar da var idi. Məsələn, Etibar Quliyevin adını çəkmək istəyirəm. Etibar Quliyevin neçə illik partiyaçılıq fəaliyyəti var. Fikrimcə yaxşı olacaq. İlyas İsmayılovun MSK-dakı yerimizi Ana Vətən Partiyasına veriblər açıqlaması isə mənim fikrimcə real deyil. Necə yəni bir partiyanın yerini başqasına veriblər? Bu mümkün deyil. Orxan Qarayev yazır bunu. Yeri gəlmişkən Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibində müxalifət yenə də təmsil olunur.
Etibar kim oldu? Mən tanımadım sözündə olsun.
Etibar Quliyev.
Siz tanıyırsınız mı?
Yox, tanımıram.
Təəssüf ki. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, faktiki olaraq bizdə Mərkəz Seçki Komissiyası və yerlərdə də dairə və məntiqə seçki komissiyaları son seçkilər göstərir ki, Azərbaycan xalqının iradəsinin saxtlaşdırılması, yəni seçkilərin saxtlaşdırılmasının icra mexanizmləri kimi iştirak edirlər və etimada malik deyir, bu bir mənalıdır. Ona görə də bizim fürsət düşmüşdən deyim ki, İctimai Palata ən ciddi, ən aktual məsələlərdən biri kimi yeni konstitusiyanın hazırlanması üzərində işləyir və orada ki, mühüm ilkin, yəni müzakirələrdən görülmüş məsələlərdən biri seçki komissiyasını demək, konstitusiyon orqana çevirməkdən ibarətdir və həqiqətən xalqın iradəsinin ifadəsi bir tərəfə qalsın, həm də konkret etimada malik olan bir demək, belə bir komissiyanın hazırlanması mexanizmlərinə də tamamilə yeni bir şəkildə yanaşılacaqdır. Konkret olaraq indi orada nə baş verib verməsi isə qətiyyən heç bir əhəmiyyətə malik deyildir və sözün doğrusu mən güman edirəm ki, növbəti seçkiləri bu seçki komissiyası keçirməyəcək.
Zakir imzalı dinləyici soruşur ki, salam azadlıq, Pənah bəy, müxalifətin inqilab planı reallaşdırmaq imkanı realdımı, yoxsa bu plan hakimiyyəti inqilab deyib qorxutmaqdan ibarət olacaq?
İnqilabı müxalifət etmir. İnqilabı bir siyasi partiya etmir, bir qrup etmir, bir dərnək etmir, inqilabı xalq edir. Və Azərbaycan xalqı da bu inqilab, demokratik bir inqilab üçün, yəni mən bunu tərcüməsini bir daha vurğulayıram, real, ciddi, siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar üçün artıq çoxdan hazırdır, buna layiqdir, buna qadirdir və bu mənada Azərbaycan xalqı bu inqilaba nail olacaqdır. Mən inanıram buna bir Azərbaycan vətəndaş olaraq.
Fazil soruşur, yapıdan heç kimin gücü və cəsarəti çatmaz ki, Pənah bəyə apponentlik eləsin. Pənah bəy bəlkə də yeganə halal seçilən millət vəkili olmuşdu. İndi Sabirabad vəkilsiz qalıb. Bizim Pənah bəyə daim hörmətimiz var, yazır Fazil. Cavab vermək.
Yeganə yox, yəni bizdə seçilmiş millət vəkillərimiz olubdur. Və mən sizə bir açıqca bir şey demək istəyirəm ki, normal demokratik seçki olsa ola bilər ki, indiki o tərkibdən də bəziləri xalqın etimadını alıb seçilə bilsin. Amma hələ ki, demək, Azərbaycanın halal real seçilmiş parlament olmayıbdır. Bizə mütləq, mən bu şuarı son dövrdə tez-tez deyirəm, şuar kimi ki, Azərbaycana hava kimi, su kimi yeni parlament lazımdır, yeni hökumət lazımdır, yeni prezident lazımdır.
Pənah bəy, sizi salamlayıram. Vaxt vardı daha uca səslə, daha qətiyyətlə, daha az problemin üzərinə gedirdiniz. İndi daha çox problemin üzərinə ehtiyatla gedirsiniz. Qocalmısınız yoxsa, belə yazır dinləyici.
54 yaşım olacaq. Yəni kifayət qədər yaşımız var, amma nə qədər canımızda can, bədənimizdə nəfəs var, gedəcəyik problemlərimizdə.
Salam, mən bu yaxınlarda Gürcüstanda oldum, səfərimdən qabaq Sapçakın və Sakalovanın Saakaşvilidən aldıqları müsahibəni də oxudum. Suallardan biri belə idi: siz necə başladınız korrupsiya ilə mübarizəyə? O cavab verdi: birincisi özüm almadım, ikincisi yaxın ətrafımdan, təyin etdiyim adamlardan da tələb etmədim, hətta dostlarımdan da bu mübarizədə qurbanlar oldum. Oldu. İlham Əliyev kimi tutdura bilər, soruşur və zlo imzalı dinləyici soruşur bunu. Elmir Əliyev soruşur, Pənah bəyi salamlayıram.
Sizcə... O suala cavab verir, maraqlı sualdır.
Buyurun.
Yəni hələ ki bir aydan bir aydır bu başlayıb, hələlik heç kimi tutdurmayıbdır. Fakt budur. Və mən sizə deyim ki, birinci şəxsin alınması kifayətdir ki, korrupsiya ən azı dərhal 50% azalsın.
Pənah bəyə salamlayıram. Sizcə müxalifət liderləri yetəri qədər aktivdirlərmi? İnsanların çoxluğunun dəstəklədiyi müxalifət lideri varmı bizdə?
İndi çox,
varsa kimdir?
İndi çox fəaldır.
Müxalifət partiyalarında kadr islahatına ehtiyac var mı?
Mən deyim ki, bu seçkilərdə Azərbaycan xalqına və Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan iqtidarının o başında duran, onu siyasətini müəyyənləşdirən məmurlar çox böyük bir xidmət elədi. Ki, bu parlamentdə heç bir müxalifət nümayəndəsi buraxılmadı və hamı başa düşdü ki, demək, hamı eyni artıq bir səfə qoyulmuşdur. Ondan sonra çox ciddi bir şəkildə biz hələ bu hadisələr başlamamış dünyada ciddi bir fəallaşmanın şahidi olmuşduq. Mən yada sallam, 31 dekabr bizim demək, Əbülfət Elçibəy məzarına və Şəhidlər xiyabanına həmrəylik günü münasibəti ilə yürüşümüz oldu. Son bir neçə ildə ən çox sonra 20 yanvarda Şəhidlər xiyabanına yürüyüş oldu, ondan qat-qat çoxudu. Sonra 31 yanvarda oldu Novxanında və nəhayət sonuncu Müsavat Partiyasının 150 ilə bağlı tədbirdə olanınız olubsa, oradakı ruh yüksəkliyini də sayda yəqin görürsünüz. Ona görə artı-arta həndəsi şəkildə, inqilab şəkildə
Məncə, çoxula gedirik. Məncə, biraz abartırsınız, Pənah bəy. Yəni, əslində, 5 il bundan əvvəlki aksiyalarla müqayisədə
Söhbət heç aksiyada deyil. Söhbət 2005-ci ildəki məlum hadisələrdən sonraki dövrdən gedir.
Cəllabaddan Dadaş bəy yazır, Pənah bəy, bu hakimiyyət Misir hadisələrindən nəticə çıxarıb köklü islahatlar aparsa, vəziyyət necə olar?
Ola, mən şəxsən sizə səmimi deyim. Yəni, mən bu nəticə çıxarıb köklü islahatlar aparmalarına inamım çox azdır, yoxdur. Amma əlbəttə istəyərəm ki, mən bu məsələdə bunu görək. Çünki, deməli, əlbəttə biz istəyirik bu islahatlar mümkün qədər sarsıntısız olsun, tez olsun, sürətli olsun və onun da yolları var. Yolları hansılardır? Dərhal birinci parlament seçkisindən başlamaq lazımdır. 30-40 dənə bu dırnaq arası deputatlardan ərizə yazdırması çox asan bir işdir. Dərhal artıq yeni seçki elanı olmalıdır. Sonra da yeni bir hökumət orada tərtiblənmək olar bu seçkinin nəticəsindən sonra. Dövlət başçısında bəzi funksiyalarının məhdudlaşdırılması və yaxud bəzilərinin müəyyənləşməsi vasitəsilə bir ciddi siyasi islahat eləmək olar. İkinci, Azərbaycanın iqtisadi imkanları yol verir ki, minimal pensiyanı və minimal maaşların həddini dərhal iki dəfə artırmaq mümkün olsun. İndiki, yəni bu bizim maliyyə və iqtisadi imkanlar buna yol verir. Və vergidə bu gömrükdəki ciddi nəzarət artırmaqla bura ictimaiyyətin və mətbuatın o cümlədən çox ciddi bir bax nəzarət yeri qüvvə gəzirik. Mətbuata imkan verilsin, nəzarətə dərhal kütləvi bir şəkildə elə sizlər və bizim jurnalistlər o ictimai nəzarəti təşkil edə bilərlər. Oradan azaltmaq yolunda tələb olunan o maliyyələrin hətta qat-qat başqa mənbələrini də artırmaq olar. Azərbaycanın siz baxmayın başqa ölkələrə. Bilirsiniz bunu niyə? Bizim daha ciddi islahatlar üçün imkanlarımız var. Adamı yandıran da budur ki, bu şansdan istifadə olunmur.
Bəlkə Pənah bəy, bilin başlayın. Yəni əslində hökumət elan edir ki, o müəyyən addımları atır, gündə müşavirələr keçirirlər, deyirlər ki, rüşvət almaz
və s. Mən başa düşdüm siz bu
ilə. Amma digər tərəfdən digər tərəfdən axı siz tərəfdən heç qiymətləndirilmir bu addımlar. Bəlkə biraz qiymətləndirəsiniz?
Qiymətləndirilməsi ortada heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur və sizi inandırıram ki, balaca bir şey olsa biz onu 10 qat artıq qiymətləndirməyə hazırıq.
Yəni, əslində sizi konstruktiv olmamaqda günahlandırırlar. Bu, sizcə haqlı deyirlər
mi? Məncə o tənqidlərin bəhsində toxun, amma mənə gələ Azərbaycan müxalifəsi biraz həddindən artıq konstruktiv.
Bakı Sənaye Pedagoji Texnikumundan şikayət edir bir dost imzalı dinləyici və müxbirlərimizə xəbər verək araşdırsınlar. Deyirlər ki, orada onları rüşvət verməsələr qovlayacaqlarmış. Başqa bir imzası dinləyici yazır ki, Azərbaycan 50-70 ildən bir qalxır ayağa. Salam Pədaq bəy, mayası korrupsiya ilə qurulan bu hökumət korrupsiyanı yığışdıra bilməz. Gərək ilk növbədə Fövqəladə Pullar Nazirliyi bir başa həbs edilsin. İdris Şınıxlı imzası ilə yazıblar bu İsmarcı. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Salam axşamınız xeyir. Mənə bir nəfər dedi ki, axşam İsmət Abbasov qaçarkən sərhəddə saxlanılıb. Pənah bəy artıq qaçırlar. Amma ki, bu məlumatlar əziz dinləyicilər, bu məlumatlar təsdiqlənməmiş məlumatlardır və məlumatların yəni Azadlıq Radiosunun xəbərlərində dinləyin. Əgər belə bir şey baş verərsə, biz yəqin ki, məlumat alacaq. Təsdiqlənməmiş məlumatları. Yəni, bəri başdan deyirəm ki, yanlış ola bilər. Məsuliyyətini üzərimə götürmək
istəyirəm. Yox, yoxdur.
Cavanşir yazır, bizim müxalifət İlham Əliyevin irticaçı rejimini legitimləşdirmək üçündür. Elə bu hakimiyyətə qabil təfəkkürünə elə bu hakimiyyətə qabil onların təfəkkürünə malik hərəkət lazımdır. Cavanşir yazır bunu. Yap nəhayda siz nəhayda ey azadlıq yazır Səyyaf. Vüqar yazır salam prezident korrupsiya ilə mübarizə aparır və Gəncə şəhərinin bir sayılı notariat kontorunun baş dövlət notarisi Elşən Əliyev hələ də rüşvət alır. Konkret iddiam var burada Vüqar adlı dinləyicidən gəlir. Yenə də yoxlanmasına ehtiyac var. Cavid imzalı dinləyici Pənah bəyə salamlayır. Müsavatın 100 illik tədbirindəki çıxışınızı alqışlayırlar. Konstitusiyanın 101.1 maddəsi diktatura rəvac verirmi? Xatırlamıram doğrusu
maddə. Bəlkə məhdudiyyəti filan zad...
Ola bilər, bilmirəm.
Dəqiqləşdirsə, yəni.
Siz salamlayıram, Pənah bəy. Məncə bu iqtidar millətin yarısının qırılmasına razı olar, amma hakimiyyətdən getməz. Bir də ki, Ərəb yelinin bizdə təsir oyadacağına inam yoxdur. Rusiyada bir çevriliş olsa, onda, bax, bizdə də nəsə ola bilər. Laçın imzalı dinləyici yazır. Əli yazır, salam, Pənah bəy. Sizcə Əli Kərimli bu il prezident olacaq mı? Belə yazır, birbaşa qoyur sualı. Yaşar yazır, çox təəssüf ki, Azərbaycanın hətta azadlıq radiosuna qoşula bilən və müxalifət liderlərini əvəz edə biləcək gənclərin adını söyləyə biləcəyini bildirən bir vətəndaş məsələyə belə yanaşır. Deməli, biz hələ çox gerideyik. Müxalifət iqtidar dəyişmə ştatını tutmur. Kim bu iqtidarın əleyhinədirsə, boş-boş danışmaqdan əməli iş görsün. Ancaq əksinə, müxalifəti suçlamaqla iqtidara xidmət etməsin. İnqilab planla olmur. Nə də partiyalar inqilab etmək üçün deyil. İnqilabı xalqlar edir. Kim bunu müxalifət partiyalarının üzərinə atırsa, deməli, özünü bu xalqdan saymır. Mən oxuya bilməyəcəm.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni, mən bir səhv olmuşam sizlə və burada yəni başqa aparıcılarla verilişdə. Diqqət edirsinizsə, nə qədər suallar artıbdır. Və bunu göstərir ki, o bayaqdan ki, deyirdilər, hər halda fəallıq artıbdır cəmiyyətdə. Bu, bizim bu gələn suallarla məzmunilə razılaşmaq olar, olmamaq olar. Amma Azərbaycan həqiqətən çox ciddi bir o deyilən küləyin hər halda əsərlənmələri və burada da hiss olunmaqdır.
Mən xahiş edirəm, Pənah bəy, bu Azadlıq Radiosunun populyarlığının artmasının göstəricisidir. Azadlıq Radiosunun onun müxalifət zəhmət
təbii,
olmasa
üzərinə götürür. Təbii, o da var, o da var.
Və amma ki digər tərəfdən yenə qayıdaq bu plan məsələsinə. İndiyə kimi olan olan seçkilərdən sonrakı hadisələr və s. Əslində belə təəssürat yaradıb bir çox adamda ki və onlar bu təəssüratı hər zaman bölüşürlər ki, müxalifətin heç vaxt planı olmur. Yəni seçkidən sonrakı gün nəyin baş verəcəyini baş verən hadisələr müxalifəti elə pis haqlayır ki, onlar bu nə həbs olunanlara yardım göstərmək, yardım normal təşkil olunur, nə vəkillərin səfərbər olunması alınır.
Olur, məqlubiyyət vəziyyətinə onları... hazırlıq planı deyir Səmişə. Çünki biz deyəndə, yəni adətən bu müəyyən işə başlayanda qələbə əzmi ilə başlayırlar.
Yəni siz...
Sonra heç də həmişə olmayanda sizin dediyiniz problemlər meydana gəlir. Onun səbəbi nəticəsində, amma plan əlbəttə ki, başqa bir məsələdir.
Amma, yəni, amma seçkidən əvvəl müxalifət liderləri deyirlər ki,
mən...
biz gözləyirik ki, hökumət plan planlandırmaları
atacaq. Mən təxminən 20 ildən çox bu yeni dövrdəki bu siyasət anlayışı meydana gəldi. Onun içərisində məşğul olanların biri də mənəm. Və mən sizə səmimi bir şəkildə deyirəm ki, heç vaxt Azərbaycan müxalifəti indiki problematik durumuna baxmayaraq, indiki qədər planlı, indiki qədər müzakirələr apararaq və strateji özünün hədəflərini müəyyənləşdirərək, ona gedən taktiki gedişləri müəyyənləşdirərək, demək, fəaliyyət göstərməkdir. Mənim bu son 3-4 aydakı müşahidələrim bunu göstərir. O baxımdan da plan sarıdan narahat olmasınlar, əsas onu həyata keçirməkdir. Onu da gərək Azərbaycan vətəndaşları, mən bu xalq sözünü burada işlətmirəm, özlərinin sadəcə təkrarlayım, sadəcə dəstək verməyi ilə buna kömək eləsinlər. Qalan məsələlər bizim boynumuzdur.
Və belə bir sual da gəlib, son sual da bu. Əgər Liviyada baş verənlər burada baş versə, ordu da Liviyadakı kimi reaksiya verəcək.
Əvvəla biz arzu eləmirik Liviyada baş verən. Liviyada həqiqətən dəhşətli hadisələr baş verir. Ümid edirik, çalışırıq, yönləndirməyə də cəhd edirik. Mənə gəlir ki, Azərbaycan xalqının da mədəniyyəti, siyasi mədəniyyəti buna imkan verir ki, biz daha başqa sivil yolla bu problemləri həll edir.
Və vaxtımız çatırsa, demokratiya uğrunda ittifaqın bugün dağılması barədə qərar qəbul olunub. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının təklifi ilə iclas keçirilib və buraxıblar demokratiya uğrunda ittifaqı. Buna münasibətiniz?
Bəlkə zarabat edirlər, çünki doğrudan mənim üçün çox təzə bir xəbərdir, yeni bir xəbərdir. Demək, öyrənmək lazımdır.